Երկրորդ. Ես հասնում եմ նշանակման վայրը։ Երկրորդ օրվա առավոտը բլրի գագաթին հասնելով, ես իմ առաջ տեսա զառիվայրին տեղավորված ամբողջ երկիրը, ընդհուպ մինչև ծովը, իսկ այդ զառիվայրի կենտրոնում երկար լեռնաշարի վրա քուրայի պես մխացող Էդինբուրգը։ Ամրոցի վրա ծածանվում էր դրոշը, իսկ ծովածոցում նավարկում էին կամ խարսխված էին նավերը։ Չնայած բավական մեծ հեռավորությանը, ես կարողանում էի պարզորոշ տեսնել ամեն ինչ, և իմ գեղչկական սիրտը ուրախությունից պատրաստ էր դուրս թռչել կրծքիցս։ Հետո ես անցա հովվի տան մոտով, որտեղ ինչ շատ կոպիտ ձևով մատնացույց արին Քրամոն տանող ճանապարհը։ Եվ այսպես սրան նրան հարցուփորձ անելով, ես անցա Քոլինտոնի մոտով և գնում էի մայրաքաղաքից միշտ դեպի արևմուտք, մինչև դուրս եկա Գլազգո տանող ճանապարհը։ Իսկ այնտեղ, իմ մեծ հաճույք և զարմանս ինձ, ես տեսա ֆլեյտայի հնչյունների տակ քայլող զինվորների։ Առջևից մոխրագույն ձի հեծած գնում էր կաս կարմիր դեմքով ծեր գեներալը, իսկ ետևից գալիս էր գրենադերների վաշտը։ Պապի խույրը հիշեցնող գլխարկներ դրած կարմիր համազգես թաքած զինվորների տեսքը և ուրախ երաժշտությունը իմ հոգում հպարտության զգացում արթնացրին։ Քիչ հետո ինձ բացատրեցին, որ ես Քրամոնդի ծխական համայնքում եմ։ Այդ ժամանակ ես սկսեցի տեղեկություններ հավաքել Շոուս Հաուզի մասին։ Թվում էր, թե իմ հարցը բոլորին զարմացնում է։ Սկզբում ես մտածեցի, թե ճանապարհին փոշոտված գեղչկական հասարակ հագուստը չէր ներդաշնակում տեղի վեհաշուկության հետ։ Բայց այն բանից հետո, երբ երկու թե երեք հոգի նույնանման հայացք ձգեցին ինձ վրա, խուսափելով պատասխանից, ես սկսեցի կռահել, որ տարակուսան քարուցողը Շոուս Հաուզն է։ Իմ կասկածները փարատելու համար ես փոխեցի հարցադրման եղանակը, և տեսնելով պարզամիտ մի մարդու, որը սայլի մեջ կանգնած գնում էր գյուղական ճանապարով, հարցրի, թե երբևէ նա լսել է արդյոք Շոուս Հաուզի մասին։ Նա կանգնեցրեց սայլը և նայեց ինձ այնպես, ինչպես մյուսները։ «Այո», պատասխանեց նա, «ինչ կա որ»։ «Դա մեծ դաստակերտ է», հարցրի ես։ «Իհարկե», պատասխանեց նա, «շատ մեծ տուն է»։ «Իսկ ինչ մարդիկ են ապրում այնտեղ», հարցրի ես։ «Մարդիկ», բացականչեց նա, «խելագարվել ես, այնտեղ մարդիկ չկան»։ «Իսկ միստեր Էբենեզերը», հարցրի ես։ «Այո», ասաց նա, «եթե քեզ պետք է Լերդը, ապա նա այնտեղ է»։ «Ինչ գործ ունես նրա հետ հարգելիս»։ «Ինձ ասացին, որ կարող եմ նրա մոտ տեղ գտնել», պատասխանեցի ես, ջանալով հնարավորին չափ ամեզ թվալ։ «Ինչ»։ Ճչաց մարդը այնքան բարձրաձայն, որ նույնիսկ ձին ցնցվեց։ «Գիտես, հարգելիս», շարունակեց նա, «դա իհարկե քո գործն է, բայց դու օրինավոր տղա ես երևում»։ «Լսիր խորհուրդս, հեռում են այդ Շոուս Հաուզից»։ Հետո ես հանդիպեցի փոքրամարմին արագաշարժ մեկին, սպիտակ գեղեցիկ կեղծամ դրած, ու հասկացա, որ նա Սափրիչ է, որն առավոտյան իր այցելություններն է կատարում։ Քանի որ ինձ քաչ հայտնի էր Սափրիչների բացբերան լինելը, ես առանց այլևայլության հարցրի նրան, թե ինչ մարդ է Շոուս Հաուզի միստեր Բալֆուրը։ «Օ», ասաց Սափրիչը, «նա շատ քիչ է նման մարդու»։ Հետո սկսեց խորամանկորեն հարցուփորձ անել, թե ինչ է պետք ինձ, բայց ես ավելի խորամանկ էի, և նա գնաց իր հաճախորդի մոտ, չիմանալով ավելին, քան ինքը գիտեր։ Դժվար է նկարագրել, թե այդ ամենն ինչ արված հասցրեց իմ սպասումներին։ Որքան ավելի մշուշված էին մեղադրանքները, այնքան ավելի անախորժ էին դրանք ինձ համար, որովհետև երևակայությունս ծավալվելու մեծ հնարավորություն էր ստանում։ «Էլ ինչ տուն է այդ, լոկ եթե, որտեղ է այն գտնվում»՝ հարցը ստիպում է ամբողջ ծխական համայնքին ցնցվել ու աչքերը չռել։ «Էլ ինչ Լերդ է, եթե նրա վաթամբավը սփռվել է բոլոր ճանապարհներին»։ Եթե մի ժամ քայլելուց հետո ես կարողանայի կրկին հայտնվել Իսենդինում, ապա կհրաժարվեի իմ մտադրությունից և կվերադառնայի միստր Քեմբելի մոտ։ Բայց ես արդեն այնքան էի առաջ գնացել, որ ինքնասիրությունս թույլ չէր տալիս նահանջել, չստուգելով այդ ամենը։ Ինքս իմ նկատմամբ ունեցած հարգանքից դրթված միայն պետք է մինչև վերջ հասցնեի այդ գործը։ Եվ չնայած ինձ բոլորովին դուր չէր գալիս այն ամենը, ինչ լսեցի, այնուամենայնիվ, թեև քայլերս դանդաղեցնելով, շարունակում էի հարցնել ճանապարհն ու առաջ գնալ։ Մութն ընկնելու վրա էր, երբ ես հանդիպեցի մարմնեղ, սևահեր, մռայլադեմ մի կնոջ, որը հոգնած ցած էր իջնում բլրից։ Երբ դիմեցի նրան իմ սովորական հարցով, նա շեշտակի ետ դարձավ, ուղեկցեց ինձ մինչև բլրի գագաթը, որտեղից քիչ առաջ իջել էր, ու մատնացույց արեց հսկայական մի շինություն, որը միայնակ կանգնած էր բացատում, մոտակա հովտի խորքում։ Շրջակայքը շատ գեղեցիկ էր։ Ոչ բարձր բլուրները ծածկված էին անտառով ու շատ ջրառատ էին, իսկ դաշտերը իմ կարծիքով արտակարգ բերք էին խոստանում։ Սակայն տունը ինձ թվաց ինչ-որ մի ավերակ։ Այնտեղ տանող ոչ մի ճանապարհ չկար, ոչ մի ծխնելուզի ծուխ չէր բարձրանում, իսկ շուրջը չկար այգու նմանվող որևէ բան։ Սիրտս ճմլվեց։ «Ինչպես, սա է», բացականչեցի ես։ Կնոջ աչքերը թշնամորեն փայլատակեցին։ «Սա է Շոուսհաուզը», բացականչեց նա։ «Արյունով է կառուցվել, արյունն է կանգնեցրել շինարարությունը, արյունն էլ կքանդի այն»։ «Տես», գոչեց նա։ «Ես թքում եմ գետնին ու անեծք եմ թափում դրա վրա. թող այնտեղ բոլորը ոչնչանան. Եթե դու տեսնես Լերտին, հայտնիր նրան իմ խոսքերը. ասա, որ Ջենետ Քլոուստոնը 1219-րդ անգամ անեծք է թափում նրա գլխին, նրա տան, նրա ախորի ու փարախի, նրա ծառայի, հյուրի, տիրոջ, կնոջ, աղջկա, երեխայի գլխին. թող սոսկալի լինի նրանց կործանումը»։ Եվ կինը, որի ձայնը հնչում էր ինչպես ահավոր նզովք, հանկարծ ցատկեց, շուռ եկավ և անհետացավ։ Ես շարունակում էի կանգնած մնալ նույն տեղում, և մարմնովս սարսուռ անցավ։ Այն ժամանակներում մարդիկ հավատում էին վհուկների գոյությանն ու վախենում էին անեծքներից։ Այդ կնոջ անեծքը, որն ասես նախազգուշացնում էր ինձ կանգ առնել, քանի դեռ ժամանակ կա, բոլորովին ուժասպառ արեց ինձ։ Ես նստեցի և սկսեցի նայել Շոուսհաուզին։ Ինչքան ավելի էի նայում, այնքան տեղամասն ավելի գեղեցիկ էր թվում ինձ։ Շուրջս ամեն ինչ ծածկված էր ծաղկող սզնիներով։ Մարգագետիններում սփռված էին ոչխարները, երկնքում մեծ երամներով թռչում էին սերմնագրավները։ Ամեն ինչից երևում էր, որ հողը բերի է, կլիման բարերար, և միայն տունն ամենևին դուր չէր գալիս ինձ։ Մինչ ես այդպես նստած էի առվի մոտ, գյուղացիները սկսեցին դաշտից տուն վերադառնալ, բայց ես այնպիսի տրտմության մեջ էի, որ նույնիսկ բարի երեկո չհասացի նրանց։ Վերջապես արևը մայր մտավ, և ես տեսա ծխի մի շիթ, որը բարձրանում էր դեղին երկնքի ֆոնի վրա։ Թեև այդ շիթը մոմի ծխից ավելի մեծ չէր, բայց և այնպես ապացույց էր այն բանի, որ տանը կա կրակ ու ջերմություն, ընթրիկ ու ինչ-որ շնչավոր էակ։ Այդ միտքը քաջալ արեց ինձ, և ես առաջ գնացի խոտածած կարահետով, որը տանում էր դեպի տուն։ Այդ արահետը շատ աննշմարելի էր թվում մարդաբնակ մի վայր տանելու համար, բայց ես ուրիշ ճանապարհ չէի տեսնում։ Արահետը հասցրեց ինձ քարե կամարի մոտ, դրա կողքին առանց տանիք մի տնակ կար, իսկ կամարի վերևում նշմարվում էին զինանշանի հետքեր։ Ըստ երևույթին այստեղ նախատեսված էր կենտրոնական մուտքը, որն անավարտ էր մնացել։ Կռած չուգունե դարպասի փոխարեն կանգնած էին փայտե փեղկավոր երկու դուռ, ծղոտե քուղով կապված։ Չկար ոչ այգու ցանկապատ, ոչ շքամուտքի խճուղու որևէ նշույլ, բայց արահետը, որով ես գնում էի, աջ կողմից շրջանցեց կամարն ու գալարապտույտ ձգվեց դեպի տունը։ Որքան ավելի էի մոտենում այդ տանը, այնքան ավելի մռայլ էր թվում այն։ Հավանաբար դա անավարտ տան կողաշենքերից մեկն էր միայն։ Ներսի կողմից նրա վերին հարկը չէր բերված ծածկի տակ, և երկնքում ուրվագծվում էին անհամար սանդղևանդներ ու աստիճաններ։ Լուսամուտների փեղկերից շատերը ապակիներ չունեին, և չղջիկները ներս ու դուրս էին անում ինչպես աղավնիները աղավնատանը։ Երբ ես մոտեցա տանը, արդեն մութն ընկնում էր, և ցածի երեք լուսամուտներում, որոնք գետնից բավական բարձր էին, շատ նեղլիկ ու սողնակներով փակված, ոցկլտած փոքրիկ ճրագի երերուն լույսը։ Ահավասիկ, ուրեմն, այն պալատը, ուր ես գնում եմ։ Ահա այն պատերը, որոնց ներսում ես փնտրելու եմ նոր բարեկամների ու պետք է փայլուն կարիերա սկսեմ։ Այնտեղ, իսեն Ոթերսայդում, հորստան վառ կրակը լուսավորում էր շրջակայքը մի ամբողջ մղոնի վրա, և դուռը բացվում էր ամեն մի աղքատի համար։ Ես զգուշորեն առաջ էի շարժվում, լսողությունս լարած։ Ականջիս հասան ամանեղենի շրխկոց և ինչ-որ մեկի չոր ուժեղ հազը։ Բայց չէր լսվում մարդկային ոչ մի ձայն, ոչ էլ նույնիսկ շան հաչոց։ Մեծ դուռը, ինչքան որ կարողացան նշմարել իրիկնային աղոտ լույսի տակ, փայտից էր ու ամբողջապես մեխերով ծածկված։ Եվ ես երկչոտությամբ բարձրացրի ձեռքս ու մի անգամ բախեցի։ Հետո սկսեցի սպասել։ Տանը քար լռություն տիրեց։ Անցավ մի րոպե և ոչինչ չէր շարժվում, բացի գլխավերևումս այն սու այն կողմ թռչող չղջիկներից։ Ես կրկին բախեցի, կրկին սկսեցի ականջ դնել։ Հիմա ականջներս այնքան էին վարժվել լռությանը, որ ես լսում էի, ինչպես ներսում ժամացույցը հաշվում է վայրկյանները։ Բայց նա, ով տանն էր, մեռելային լռություն էր պահպանում, և հավանաբար շունչը պահել էր։ Ես արդեն մտածում էի փախչելու մասին, բայց զայրույթս հաղթահարեց ինձ։ Ես սկսեցի ձեռքերով ու ոտքերով թակել դուռը և բարձրաձայն կանչել միստր Բալֆուրին։ Հազիվ էի ոգևորվել, երբ գլխավերևումս հազի ձայն լսեցի։ Ես ետ թռա ու վերև նայելով վերնահարկի լուսամուտներից մեկում տեսա գիշերային բարձր թասակ դրած մի մարդու և մուշկետի լայնածայր փողը։
«Մուշկետս լցված է»,
ասաց ձայնը։ «Ես նամակ եմ բերել Շոուսի միստր Էբենզեր Բալֆուրին», ասացի ես։
«Նա այստեղ է»։ «Նամակն ումից է»,»
հարցրեց մուշկետով մարդը։ «Դա ձեզ չի վերաբերվում»,» առարկեցի ես սկսելով բորբոքվել։
«Լավ», պատասխանեց նա։ «Կարող ես նամակը դնել Շեմին ու չքվել»։
«Այդպիսի բան ինձնից չսպասեք», բացականչեցի ես։ «Նամակը ես կտամ միստեր Բալֆուրին անձամբ, ինչպես ինձ կարգադրված է. սա հանձնարարական նամակ է»։
«Ինչ ասացիր»,» զղրտաց ձայնը։
Ես կրկնեցի ասածս։
«Իսկ դու ինքդ ո՞վ ես»։
Զգալի դադարից հետո լսվեց հետևյալ հարցը։
«Ես չեմ ամաչում իմ անունից», ասացի ես։ «Ես Դևիդ Բալֆուրն եմ»։
Ես վստահ եմ, որ մարդը ցնցվեց, որովհետև լսեցի, ինչպես մուշկետը լուսամուտի գոքին զարնվելով շրխկաց։ Հաջորդ հարցը տրվեց երկարատև լռությունից հետո և տարօրինակորեն փոխված ձայնով։
«Հայրդ վախճանվել է»։
Ես այնքան զարմացա, որ չկարողացա պատասխանել, և ապշահար նայում էի նրան։
«Այո», շարունակեց մարդը։ «Երևի վախճանվել է, և հենց այդ պատճառով էլ ջարդում ես իմ դռները»։
Նորից դադար, իսկ այնուհետև նա հանդգնորեն ասաց.
«Դե լավ, ես քեզ ներս կթողնեմ»։
Եվ անհետացավ լուսամուտից։